În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne bucurăm că ne întâlnim și astăzi, în a 266-a seară, de când ne auzim. După cum știți, marța și miercurea vorbeam despre facere. Ieri, marți, n-am putut vorbi pentru că a fost frumoasă întâlnire cu Părintele Stareț Efrem Vatopedinu, de care cred că v-ați folosit foarte mult, așa încât o să vorbim astăzi despre facere, capitolul 22, vestitul capitol al jertfei lui Isaac, de fapt o jertfă neterminată. Intervenția lui Dumnezeu a făcut ca Isaac să nu... Așa cum intervenția lui Dumnezeu a făcut ca Isaac să fie dus spre jertfă, intervenția lui Dumnezeu a făcut ca Isaac să nu fie jertfit. Mâine nu cred că o să ne întâlnim. Mâine este seara de ajun. Va fi și slujbă până târziu. Adică de la ora 4 o să fie ceasurile împărătești ale Crăciunului. De pe la 5:15 cel târziu o să fie vecernia unită cu liturghia Sfântului Vasilei cel Mare. Până pe la 7:30, după care probabil că o să fie un concert de colinde și după care fiecare se îndreaptă spre case și își colindă singur sau cine știe, vizite scurte și puține, cum se dă voia anul acesta, a unor colindători rude, prieteni, singuratici sau doi, trei, care pot să colinde, pentru că e un an greu. Așa că o să ne întâlnim vineri seara, în ziua de Crăciun. Vineri seara ar trebui să vorbim despre Faptele Apostolilor, dar cred că o să vorbim despre Crăciun. Cum o să vorbim, de fapt, în toate zilele următoare, sâmbătă seara, duminică seara, despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anumite aspecte privind nașterea sa, și probabil că și următoarele zile, până spre anul nou, tot despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos o să vorbim. De anul nou și cu o seară înainte și zilele următoare o să continuăm vorbirea despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu tăierea împrejur care a avut loc la 8 zile, pe care o și prăznim pentru 1 ianuarie, punerea numelui și fuga în Egipt și toate cele ce s-au întâmplat atunci până aproape de bobotează. Și la bobotează, începând de pe 5 ianuarie seara, 6 ianuarie, 7 ianuarie, 8 ianuarie, o să vorbim despre bobotează, despre botezul Domnului, despre evenimentele care au avut loc atunci. Și după care probabil că o să ne reîntoarcem la programul nostru obișnuit pe care îl știți. Dacă totuși voi interveni, cine știe ce situații, vă voi anunța și dacă se va schimba discursul nostru, cuvântul nostru, sper să vă anunț. Acum să încep să citesc din capitolul 22 și să mă opresc asupra unor versete, asupra unui lucru asupra care mi-a atras atenția. Recunosc, mărturisesc, nu l-am găsit niciunde la niciun dintre părinți, sfinții părinți, nu l-am găsit nici la teologi, nici la nimeni dintre cei care au studiat. Asta nu înseamnă că nu e adevărat ceea ce am observat. Poate părea un lucru poate prea puțin important ceea ce am observat eu, dar mie mi se pare important și o să vedeți despre ce vorbesc. Începem capitolul 22, versetul 1. După aceea, Dumnezeu a încercat pe Avram și i-a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l vom arăta. Ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci Avram, dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care grăise Dumnezeu. Iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut de departe locul acela. Nu mai este folosit până acum ridicându-și Avram ochii niciunde, deși în atâtea călătorii a fost Avram, deși atâtea ni s-au povestit despre el, niciunde nu ne se spune că ridicându-și Avram ochii. Bine, am putea zice, fiind munte, trebuie să-ți ridici ochii, nu? Dar nu înțeleg de ce, pentru că nu trebuia să ridice foarte tare, pentru că l-a văzut de departe vârful. A treia zi a văzut muntele de departe. Deci nu era o ridicare a ochilor, cine știe cât, nu era sus la cer. Deci încă o dată, iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slujilor sale: Rămâneți aici cu asinul și eu și copilul ne ducem până acolo și închinându-ne ne vom întoarce la voi. Luând deci Avram lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe omirii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi împreună. Atunci a găit Isaac lui Avram, tatălui său, și a zis: Tată, iar acesta a răspuns: Ce este, fiul meu? Și a zis Isaac: Iată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns: Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul pe care îl gătise Dumnezeu, de care îi grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avram mâna și a luat cuțitul ca să-l junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avrame, Avrame, răspuns acesta: Iată-mă. Vedeți? Deci îngerul Domnului strigă din cer, îl strigă din cer. Și el nu-și înalță ochii spre cer și nu zice: Și și-a înălțat Avram ochii și a zis: Iată-mă. Nu zice. Deci, atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avrame, Avrame, răspuns acesta: Iată-mă. Iar îngerul a zis: Să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci un rău, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu tău, pe singurul tău fiu. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată, la spate, un berbec încurcat în coarne, cu coarnele într-un tufiș. Adică în spatele lui, ridicându-și Avram ochii după ce a vorbit cu îngerul. Păi, ca să vezi un berbec din spatele tău, nu trebuie să-ți ridici ochii, nu? Nu trebuie să-ți ridici ochii ca să vezi berbecul din spatele tău, care probabil că dădea semne și behăia. Foarte interesant această folosire a cuvântului ridicându-și Avram ochii. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată în spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se Avram, a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acela Iahve Ire, adică Dumnezeu poartă de grijă, și de aceea se zice astăzi: în munte Domnul se arată. Și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avram și a zis: Juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi mulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor tăi. și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului pentru că ai ascultat glasul meu. Întorcându-se apoi Avram la slujitorii slăi, s-au sculat împreună și s-au dus în Berșeba și a lucrat Avram acolo în Berșeba. Cuvântul asupra căruia aș vrea să mă opresc sau cuvintele sunt ridicându-și Avram ochii, care apar în versetul 4. Și în versetul 13, deci, ridicându-și Avram ochii. Oare de ce se vorbește de ridicarea aceasta a ochilor și acolo unde zice Dumnezeu se îngrijește, una dintre traduceri este Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu se îngrijește în sensul că Dumnezeu cunoaște, vede. Dumnezeu vede. A numit Avram locul acela, Dumnezeu vede. Dumnezeu cunoaște. Nu cred că este întâmplător. Nu cred că este întâmplător. Cred că Harun înțeles foarte adânc acest cuvânt. Deci versetul 4, iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut îndepărtare locul acela, și 13, și ridicându-și ochii Avram, a privit și iată la spate un berbec cu coarnele încurcate într-un tufiș. Pe ca să vezi la spatele tău un berbec care e mai mic decât un om, nu? Un berbec este o înălțime, nu era foarte departe de Avram, berbecul. Deci berbecul este mai mic în înălțime ca un om, încurcat cu coarnele într-un dufiș, deci undeva jos la nivelul solului. Nu trebuie să-ți ridici ochii. Și toate astea unite cu cuvântul că a numit Avram locul acela, Dumnezeu vede, Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu vede toate. Toate le vede, toate le cunoaște. Când fiul său l-a întrebat, tată, parcă l-ar trezit dintr-un somn, în sensul că Avram probabil că mergea cu capul în jos, privind în pământ, fix. Tată, da, fiule, avem lemne, avem foc, dar oaie de jertfă de unde? Dumnezeu vede și se îngrijește de oaia jertfei sale. Dumnezeu vede, cunoaște și se îngrijește de oaia jertfei sale. Asupra acestui lucru aș vrea să mă opresc, asupra faptului că se zice în două locuri în acest capitol, cu totul neverosimil, cu totul în niște locuri și, în primul rând, de ce se spune ridicându-și ochii atunci când a văzut din depărtare muntele de care vorbise Dumnezeu, și când în spatele său a văzut mai jos decât el, ridicându-și ochii, a văzut undeva jos un berbec cuprins cu coarnele într-un tufiș. De ce? Și cred că oare vrea să spună că Avram, sau ni se dă de înțeles că Avram a călătorit 3 zile cu ochii plecați, cu ochii în pământ. Da. Înclin să cred asta, că Avram a călătorit acele 3 zile nu tânguindu-se, nu uitându-se cu disperare ca un animal hăituit în jur, să aștepte o minune, să aștepte o întâmplare, să aștepte o salvare, nu uitându-se dolorist și duios la fiul său și plângând, nu căutând în ochii slugilor înțelegere, nu uitându-se în sus spre cer și implorând mila lui Dumnezeu, nu disperat, urmărind semne și minuni în jurul său, ca parcă să primească un semn de la Dumnezeu că tot planul pe care Dumnezeu l-a poruncit se schimbă. Nu. Ci Avram a privit spre pământ. E un fel de smerenie, smerenia lui Avram, îngândurarea lui Avram, dar nu e o îngândurare a bănuielii sau a tristeții, ci este o îngândurare a smereniei. Chiar Avram în alt loc spune, eu sunt pământ și cenușă, când Dumnezeu îi se arată, și o spun și alți profeți. Cred că se specifică aici, în acest capitol, de două ori, că și-a ridicat ochii Avram, pentru că, într-adevăr, probabil că Avram a mers cu ochii plecați, cu o anumită smerenie, cu o anumită îngândurare în cele trei zile, și rar își ridica ochii Avram. Aici ni se spune că doar de două ori, de două ori, și când a strigat fiul său, tată, da, fiule, parcă vedem pe Avram cu ochii în jos, nu tremurând, nu plângând, nu suspinând, nu strângând puternic din ochi și lacrimile îi izvorau din fără voie din spatele lor, din spatele ploapelor, nu? Dar cu ochii plecați și parcă trezit dintr-un somn, deși era foarte lucid, da, fiule, tată, da, fiule, lemne avem, cuțit avem, foc avem, dar de unde vom lua oaia de jertfă? De aceasta se va îngriji, Dumnezeu se va îngriji și va vedea de oaia jertfei sale, va vedea Dumnezeu de oaia jertfei sale. Vede Dumnezeu, cunoaște Dumnezeu oaia jertfei sale. E atât de evident, e ca și mai zice, eu nu mai înțeleg nimic, Doamne, ochii mei sunt prea păcătoși, ochii mei, ochii înțelegerii mele, ochii cunoașterii vieții mele, ochii logicii mele, minții mele, nu mai înțeleg nimic, mi plec cu smerenie în jos, în fața ta, cu siguranță ochii tăi înțeleg și văd și cunosc, mă încredințez ochilor tăi. El e de fapt pusă, se pune cumva ca față în față, ca într-o ca într-un joc, dar nu putem să numim joc, ca într-un joc foarte serios. Se pune față în față cunoașterea și înțelegerea umană asupra lucrurilor, asupra lumii, asupra evenimentelor vieții, care este vederea omului asupra vieții, cunoașterea lui. Și aici privirea omului și cunoașterea lui se pleacă spre pământ, recunoscând că nu înțelege, că este depășit, și cunoașterea și ochii lui Dumnezeu care văd și care răzbat din cer mai presus de orice înțelegere și cunoaștere. Adică nu se limitează la cunoașterea omenească, nu se limitează la măsurile omenești. Această putere a tot cunoscătoare a lui Dumnezeu o recunoaște Avram. Avram, mergând cu chip, cu fața privind spre pământ, cu ochii plecați spre pământ, spune parcă eu sunt pământ și cenușă. Nu înțeleg nimic, Doamne, dar te respect și te cred. Cred că tu vezi și tu înțelegi și tu cunoști. Mă las și mă încredințez cunoașterii și vederii tale. Eu nu înțeleg și nu văd. E o mare, imensă smerenie. De fapt, punându-le în legătură, se va vedea Dumnezeu, deci vede Dumnezeu de oaia jertfei sale, vede Dumnezeu, cunoaște Dumnezeu, se va îngriji Dumnezeu, vede Dumnezeu de oaia jertfei sale, acest cuvânt spus de Avram fiului său, și faptul că el își ținea chipul plecat pe pământ și privea spre pământ, mi se par foarte importante și trebuie neapărat unite. Trebuie neapărat unite aceste lucruri ca să le înțelegem. cum vă spuneam, e ca o încredințare în mâna lui Dumnezeu, dar în același timp multă smerenie și îngândurarea lui Avram, îngândurarea care duce la lăsare în mâinile Dumnezeu, nu o îngândurare a învârtoșării, nu o îngândurare a fricii, nu o îngândurare a dubiului, a îndoielii, ci o îngândurare a lăsării în mâna lui Dumnezeu, care duce la lăsarea în mâna lui Dumnezeu. Aceasta a făcut Avram și cred că acest fel de a aborda lucrurile care ne depășesc pur și simplu, nu neapărat exterior fizic, să stăm cu capul în pământ, ci la nivel psihic, duhovnicesc, spiritual, de a ne încredința cu totul în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vede și cunoaște, noi nu înțelegem acum, dar ne supunem voii Lui. Asta mi se pare extraordinar. Deci e de 1000 de ori mai valoros acest mod al lui Avram de a te raporta la ceva ce Dumnezeu își cere, sau o întâmplare prin care treci, sau la niște evenimente pe care ești nevoit să le trăiești fără voia ta, peste voia ta, e de 1000 de ori mai valoros ca, trăind aceste evenimente care te depășesc, peste care trebuie să treci, care sunt trimise asupra ta, nu te revolți, nu interoghezi pe Dumnezeu, nu îl iei la bani mărunți, nu te îndoiești de El, nu te ceri cu El, ci ești convins că Dumnezeu știe ce face. Mai presus de înțelegerea ta omenească, e ca și mai zice, eu sunt praf și cenușă și pământ, dust and dust. Eu sunt cenușă și pământ. Imaginea clară că în fața veșniciei, în fața atotputerniciei lui Dumnezeu, în fața tot cunoașterii Lui, cunoașterea noastră este la nivelul unui picuri de rouă care reflectă ceva dintr-o miime din suprafața pământului. Ce miime? 0,000000 de 100 de mii de ori. Deci un bob de rouă reflectă o miime din informația suprafeței pământului, nu? Cât reflectă el din suprafața pământului, ca și cunoaștere. Foarte puțin. Și asta numai din suprafața pământului, dar din tot ce înseamnă universul. E, așa este diferența între cunoașterea noastră. Noi reflectăm ca un bob de rouă ceva din micimea noastră, ceva din înțelegerea noastră, ceva din ceea ce am trăit, ceva din experiența noastră, ceva din ceea ce am auzit, din ce am adunat, din ce am moștenit, din ce ni s-a dat, din ce am putut cunoaște. Este experiența noastră, este vederea noastră, atâta vedem noi. Dar micimea vederii noastre este praf și cenușe și pământ în fața cunoașterii și a tot cunoștinței lui Dumnezeu, a toate cunoștințele lui Dumnezeu, a toate științele lui Dumnezeu, care este infinită. Însăși cuvântul lui Dumnezeu este numit rațiune, de fapt logos. Logosul divin, logosul Iisus Hristos, a doua persoană în Sfintei Treimi, nu înseamnă numai cuvânt, ci înseamnă rațiune. Rațiune înseamnă minte, înseamnă logică, înseamnă informație, înseamnă structură, înseamnă gândire, înseamnă cunoaștere, înseamnă deplinătatea cunoașterii. E ca și cum l-ai numit pe Dumnezeu, când îl numim pe Dumnezeu logos, e ca și cum l-ai numit pe Dumnezeu cunoaștere. Cunoaștere deplină, clară, rațională, deplină, totală, fără umbră. Deci îl numim pe Dumnezeu cunoaștere totală, deplină, atot cunoaștere. A toate cunoaștere, a tot cunoscător, a toate cunoaștere, a toate cunoscător. Acesta este Dumnezeu, iar noi, cunoscător într-o infinitesimală măsură a unui spațiu micro, de nivel microcosmic. Și un nivel de, nu numai la nivel microcosmic ca și dimensiune, ci și la un nivel microtemporal, adică din infinitatea fără sfârșit a timpului, Dumnezeu le cunoaște pe toate, iar noi cunoaștem un mic calup de timp. Deci și la nivel temporal, noi cunoaștem un mic calup de timp, o mică părticică din timp, din veșnicul timp, din veșnicia trecutului și din veșnicia viitorului, noi cunoaștem doar o mică frântură, iar din veșnicia infinită a spațiului, de diferite calități, de diferite forme și măsuri, noi cunoaștem o infinitesimală părticică, o infinitesimală părticică. Aceasta este cunoașterea noastră, temporală și spațială, și în funcție de ea se structurează toată cunoașterea noastră. Tot ce cunoaștem se structurează în funcție de această infinitesimală părticică a timpului și a spațiului în care ne-am născut, în care am trăit. În funcție de asta se structurează toată cunoașterea noastră, vederea noastră, atâta vedem noi, atâta înțelegem, atâta vedem ca și sub formă de, sub înțeles de cunoaștere. Da, înțelegeți acum că informațiile pe care le poți primi într-o secundă, și să vezi doar cât poți vedea printr-o gaură de cheie, deci să vezi doar într-o măsură de a privi printr-o gaură de cheie, într-o lume fără sfârșit, deci tu privești pe o lume fără sfârșit printr-o gaură de cheie și timp de o secundă, acea informație, cât e ea, e absolut insignifiantă față de cunoașterea absolută a lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie și asupra tuturor spațiilor de pretutindeni, și care au fost și care vor fi și care sunt. Incredibil, nu? Aceea este cunoașterea lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu, și asta e vederea noastră. În clipa în care Avram și-a plecat ochii, el recunoaște că vederea lui omenească este depășită, dar în același timp recunoaște cu smerenie, parcă spunând cu smerenie, da, vederea mea este depășită, dar cine sunt eu? Pământ din pământ. Pământ sunt și în pământ mă voi întoarce. Este tristețea lui Dumnezeu după căderea omului, mâhnirea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl făcuse pe om ca pe unul ca asemănător cu el, după chipul și asemănarea lui, și omul a preferat să desparte această asemănare, și ceea ce a mai rămas din om, după ce omul s-a despărțit de asemănarea cu Dumnezeu, sau nu l-a interesat asemănarea cu Dumnezeu, ce a mai rămas din om este doar materia, ori materia din care i-a făcut trupul, pentru că sufletul se desfințează prin neasemănare sau despărțire de chipul lui Dumnezeu și neasemănarea cu el. Ce mai rămâne din om este doar materia, iar materia este pământ, este cumulul tuturor elementelor, este materie brută, materialitate brută. Din pământ ești și în pământ te vei întoarce. Adică e o tristețe, o mâhnire a lui Dumnezeu că omul s-a limitat la atât. S-a întors la măsura trupului, care era doar o structură ordonată și rânduită și alcătuită de Dumnezeu, care să slujească sufletului, care era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și care împreună cu sufletul, astfel luminat de această asemănare cu Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu, să câștige și el nemurirea. Dar fără această asemănare și fără această urmare a chipului Dumnezeu din el, sufletul se pierde, pur și simplu se apropie de neființă, iar trupul rămâne gol și fără folos, și omul se limitează la a fi pământ din pământ. Pământ ești, în pământ te vei întoarce. E asemănător cu... E o smerenie foarte mare. Într-un fel, Avram se uită în pământ ca și cum ar spune, nu caut nimic, nu știu nimic. nu mă uit în jur, nu cer mila lui Dumnezeu, nu mă plâng, nu caut semne în exterior ca să mi se dovedească că poate Dumnezeu și-a schimbat hotărârea, nu caut niciunde nicio informație doveditoare sau alcătuitoare, mă las în mâna lui Dumnezeu, nici nu mă plâng, mă las în mâna lui Dumnezeu, și pe altă parte spune, uitându-se în pământ, din pământ sunt și în pământ mă voi întoarce. O mare, o mare zmerenie, la care de fapt Dumnezeu când a spus, eu poate am greșit, când a spus Dumnezeu că pământ e și în pământ te vei întoarce, nu atât de mult că era mâhnit Dumnezeu, era o mâhnire a lui Dumnezeu, exact cum s-a mâhnit Dumnezeu și când a venit potopul, că s-a mâhnit Dumnezeu că l-a făcut pe om. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu mai putea să rășui în om din cauza păcatelor care, în care locuia omul înainte de potop. Era și aici o mâhnire a lui Dumnezeu când a spus pământ ieși și pământ te vei întoarce. Dar de fapt, în niciun cuvânt al lui Dumnezeu, în nicio formă care pare mustrătoare, care pare mâhnicioasă de cuvântul lui Dumnezeu. În niciun cuvânt al lui Dumnezeu, cuvântul acesta nu se limitează doar la mâhnire sau doar la tristețe sau doar la reproș, nici într-un caz. Nu este decât în mică, mică măsură un cuvânt de mâhnire al lui Dumnezeu, ci mai mult e o invitație la smerenie. De fapt, când Dumnezeu a zis, pământ ești și în pământ te vei întoarce, îl invită pe om la smerenie. Este tocmai ceea ce a pierdut. Este tocmai ceea ce n-a înțeles, este tocmai ceea ce a pierdut definitiv când s-a luat după mândria diavolului, zicând, vei fi ca Dumnezeu. De fapt, când Dumnezeu îi spune, pământ ieși și în pământ te vei întoarce, îl invită pe om la smerenie, îl invită să biruiască șoapta diavolului. Așa să luați acest cuvânt, când Dumnezeu îi spune omului, pământ ieși și pământ te vei întoarce, nu-i transmite că nu are suflet, nu îi spune că și sufletul se va întoarce în pământ, nu, nu îi spune că sufletul dispare și el rămâne doar pământ, nu, ci așa cum cred într-o anumită măsură jehoviștii, care spun că odată cu moartea omului moare omul întreg și suflet și trup și după aceea Dumnezeu îl înviază la a doua venire pe unii spre viață veșnică, spre viață veșnică, iar alții spre moarte, iar pe unii deloc, au tot felul de teorii secta asta iehovistă. Nu îi spune că omul nu are suflet atunci când spune pământ ieși și pământ te vei întoarce, ci îl invită pe om la smerenie, îi dă medicamentul. Îi dă medicamentul ca să biruiască mândria pe care diavolul a pus-o în inima omului și pe care omul n-a știut, o travă aceasta pe care diavolul a pus-o în inima sa, n-a știut să o neutralizeze. Dumnezeu îi dă antidotul și antidotul este smerenia. Smerenia este antidotul pe care ne-l-a dus Mântuitorul însuși când a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Este antidotul perfect împotriva mândriei. Mândria este armata regală, armata de atotbiruitoare din între ghilimele a diavolului, deci mândria este ispita mândriei, apărării de sine, cu tot ce înseamnă ea, cu invidia, cu toate fiicele ei, cu slava de șarte, cu toate fiicele ei. Aceasta este o armată care pentru diavol a apărut, pentru el personal a fost imbatabilă, în sensul că s-a lăsat biruit de ea și l-a îndepărtat de la Dumnezeu. Deci pentru diavol pare o armă imbatabilă de care îl și supune pe el însuși, se lasă supus de mândrie, este un idol căruia diavolului se închină, propriul său chip, propria sa valoare, un fel de narcisism spiritual. Deci această otravă a șarpelui din vechime, șarpele fiind diavolul, această treabă este părută mândrie, mândria, slava de șartă, cinstea, laudă, onoarea pe care o merită, ți se pare un om că o merită, demnitatea pe care o cerem în fața celorlalți, respectarea unei demnități între ghilimele de către ceilalți, păruta importanță și valoarea pe care ți-o faci dând din coate și demonstrându-i pe ceilalți mai prejos decât tine sau văzându-i mai slab decât tine sau judecându-i. Aceasta este o travă a șarpelui și pentru diavol pare o armă fără care n-are, căreia nu el cel puțin nu crede că există antidot, dar față de care Dumnezeu i-a găsit antidot și antidotul este smerenia pe care el o are în sine, firesc, și de care diavolul nu o înțelege. Mântuitorul nu și-a luat doar o haină a smereniei ca să viruiască mândria și ca să ne învețe pe noi smerenia, dar el nu este mândru. El este smerit prin firea lui, ca Dumnezeu. Smerenia, adică să nu... Smerenia e doar un fruct al iubirii. Este doar un rod al iubirii. Iubirea nu caută ale sale. Iubirea, când iubești, nu cauți ale tale. Nu se laude pe sine. De fapt, să citim. Haideți să citim ca să vedeți. La Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 13, auziți ce zice Pavel despre iubire și să legăm cu smerenia. Auziți ce zice? Zice, dragostea îndelung rabdă. Deci, a răbda îndelung, nu? Când rabzi îndelung, ești vorbit de rău, ești bajocorit, ești lăsat să aștepți, alții sunt nepăsători cu tine, nu le pasă de tine și tu rabzi îndelung, nu? Ce înseamnă asta? Foarte multă smerenie. Dragostea este smerită, cu alte cuvinte. Altfel, dragostea este binevoitoare. A fi binevoitor, uneori ești privit prost, ești prost de bun, nu? A fi binevoitor, ești prost de bun, adică ești smerit. Ești foarte smerit, ești binevoitor și cu oamenii care nu merită bunăvoința. Zâmbești și înțelegi pe cei care nu merită bunăvoința și pentru asta ai o anumită mare doză de smerenie. Cu alte cuvinte, și a doua definiție a dragostei este tot. Dragostea este smerenie. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește. Păi să nu pismuiești pe nimeni, să nu invidiezi pe nimeni, înseamnă să fii foarte smerit. Să ai multă smerenie, dar o smerenie unită cu dragostea. Fără de dragoste, smerenia nu are valoare prea mare și nu are baze puternice, dar cu dragostea este imbatabilă. Cu alte cuvinte, când zicem dragostea nu pismuiește, spunem dragostea este smerită. Numai un om care e foarte smerit nu pismuiește pe nimeni, nu invidiază pe nimeni, nu? Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă. Păi dragostea nu se laudă, e chiar opusul... A nu te lăuda e opusul laudei și mândriei. Deci dragostea este smerită, cu alte cuvinte. Dragostea este smerită. Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se trufește, zice Mănina, auziți, nu se trufește, adică e smerită. Dragostea e smerită. Dragostea nu se poartă cu necuvință. Omul care e mândru, bățos, bătăios, care se crede important, care crede că are valoare, care crede că are un rol important, care are ceva important de făcut, se poartă cu necuvință, se bagă în față, își cere drepturile. Adică dragostea este smerită. Nu caută ale sale. Păi cine nu caută ale sale? Un om mândru, un om care are o imagine bună despre sine, care se prețuiește pe sine, caută ale sale, nu? Caută numai ale sale. Un om smerit nu caută ale sale. Îi crede pe ceilalți mai importanți decât el. Auziți, nu caută sale, adică, nu caută ale sale, adică este smerită. Nu se aprinde de mânie. Păi un om care crede că i s-a încălcat drepturile, că i s-a luat din timp, că cineva îl ia în bajocură, acela se mânie. Un om care este smerit nu se mânie. Deci dragostea este smerită. Nu gândește răul. A nu gândi rău înseamnă fi foarte smerit. Foarte smerit. A gândi răul înseamnă să crezi că toată lumea îți vrea răul, că ceilalți de-abia așteaptă să te... că ești cineva, că te caută de rău. Nu se bucură de nedreptate, deci este smerită. ci se bucură de adevăr, toate le suferă, nu? Cine suferă toate? Smerenia, multă smerenie. Toate le crede. Cine crede toate? Cel ce se smerește. Toate le nădăjduiește. Cine le nădăjduiește toate? Cel ce se smerește. Toate le rabde. Cine le rabde toate? Cel ce se smerește. Dragostea nu cade niciodată. Asta din capitolul 13 de la Corinteni. Deci, acestea câteva gânduri despre smerenia omului care își pleacă ochii, care se smerește, care recunoaște că este mic, că și în același timp are încredere în Dumnezeu care este mare și are mai mare încredere în vederea ochilor lui Dumnezeu și cunoașterea lui decât în vederea ochilor lui mici și fără acuitate, care nu răzba departe, crede mai mult în ochii lui Dumnezeu. Acești oameni sunt fericiți pentru că cu cât tu nu crezi în ochii tăi și în vederea ta și în înțelegerea ta și te încrezi în cunoașterea și în vederea lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu revarsă din cunoașterea sa, din vederea sa peste tine. Uitați-vă la Părintele Efrem, Atopedin. A simțit și a văzut că sunt lucruri care le depășesc și pe care le spune. Cum a spus acelui copil ieri, îi place să te lovească cu picioarele, nu, fratele tău? De unde putea să știe? Și credeți-mă că dacă le întrebați pe părinți, așa este. De unde putea să știe? Credeți că faptul că fratele acelui băiat îi place să lovească cu picioarele se vedea pe fața copilului ăsta? Se vedea pe lucrurile din jur? Se vedea în tonul și felul cum vorbea? Nici poveste, n-ai cum să-ți dai seama asta, nici cel mai bun psiholog din lume, nici cel mai priceput, nici cel mai... N-are cum. Exact cum la o altă femeie de acolo, care nu știu ce a întrebat, i-a spus să nu mai fi, nu știu, irascibilă sau să nu mai fi așa neîncrezătoare. De unde sau nemulțumitoare, nemulțumită, cârtitoare? De unde puteai să-ți dai seama? Pentru că un om când se pregătește să vorbească cu cineva important, își reglează glasul, își rânduiește în spate ce se vede la televizor, își îmblânzește ochii, uită toate relele despre sine și aduce aminte numai de bune, încearcă să fie binevoitor, să fie calm, să fie... Păi de unde putea să-și dea seama Părintele Efrem? Ce să mai spunem și altele? De exemplu, vă aduceți aminte în întâlnirile trecute, la un moment dat a apărut o doamnă îmbrăcată în negru și a zis că nu știu ce a întrebat și Părintele i-a zis, ești pictoriță, nu? Ei, fata aceea de mult se spăiește la mine. Și eu am aflat târziu că ea a făcut artele, dar nu prea s-a ocupat de pictură. Și părintele s-a uitat la ea și a zis, ești pictoriță, nu? Da. Și a zis, am văzut șevalet în spate și de acolo mi-a dat seama. Nu era niciun șevalet în spate, doar a acoperit el și a acoperit cunoașterea aceasta dată de Dumnezeu, că nu era de la el, de Dumnezeu, ca să nu fie cinstit și lăudat și nu știu ce, cu această remarcă. De unde putea să-și dea seama că acea fată pe care eu n-am știut ani de zile că ea a făcut artele și eu fiindu-i duhovnic n-am știut și el a știut într-o clipă. De unde? Decât Dumnezeu, care revarsă din cunoașterea și atât cunoașterea sa peste om, de dragul omului, și revarsă nu ca să-l laude, nu ca să-l cinstească, nu, ci ca să ajute pe cel care vorbește și cu care vorbește și să-l ajute și prin faptul că vede că Dumnezeu îl cunoaște și îl știe și prin sfaturile care le dă. De dragul omului face Dumnezeu revarsă această cunoaștere peste un alt om. Exact cum de nenumărate ori voi, ascultând cine știe ce cuvinte și ale mele și altor părinți, vi se par că vi se potrivesc perfect. De unde puteam să știu să vorbesc exact în acele cuvinte atunci când care vă folosesc vouă? Cu siguranță că mi l-a dat Dumnezeu fără să-mi dau eu seama. s-a folosit de puținele mele cunoaștere, de puținele mele măsuri, dar direcția interioară a cuvântului, a discursului, probabil că a creionat-o Dumnezeu, fără să-mi dau eu seama, eu crezând că era o chestie logică a mea, o gândire a mea, o adunare a mea de informații, că așa mi-a venit să spun și despre aia și despre aia altă, dar toate cele venituri să-mi spun, venite să-mi spun în mintea mea, erau de fapt îngăduite de Dumnezeu și cumva aruncate de Dumnezeu spre mintea mea, spre înțelegerea mea, ca să ajut pe alții. Nu pentru că aș fi eu mai bun, nu pentru că aș fi mai deștept, nu pentru că aș fi mai vrednic, ci pentru că voi priviți cu atenție spre preot, să zicem, și luați cuvântul lui ca de la Dumnezeu și atunci de Dumnezeu, de dragul vostru, îl face și pe preotul acela care poate fi și un măgar. Îl face profet fără să știe el seama. Habar n-are el că el de fapt vorbește pentru alți oameni. Că de fapt deviațiile și divagațiile și amintirile lui pe care și le aduce aminte și le spune, de fapt mângâie sufletele altor oameni, ajută să înțeleagă pe alții. E, asta e atot cunoaște Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu mai presus de cunoașterea noastră. Habar n-avem noi și cu cât tu recunoști și îți recunoști neputința și slăbiciunea și puținătatea în cunoașterea ta și nu te crezi atot cunoscător, cu cât te crezi cunoscător și atot cunoscător, cu cât crezi că ceea ce spui tu este valabil și numai ceea ce crezi tu și spui tu și logica ta și logismele tale și simțămintele inimii tale sunt adevărate, cu atâta Dumnezeu nu poate să reverse din cunoașterea sa peste tine. Cu cât crezi despre tine, nu crezi lucrurile acestea, ci lași locul lui Dumnezeu. Cu cât lași smerenia în inima ta și nu te încrezi în părutele tale, concepții, idei, iluzii, logici sau simțăminte, cu atât Dumnezeu poate să lucreze prin tine. Asta este marea taină, că prin smerenie Dumnezeu poate lucra prin tine. Fără smerenie nu poate lucra prin tine, deși poate ar vrea. Cu cât ești mai mândru și crezi că le știi pe toate, că atâta nu poate lucra Dumnezeu prin tine și nu poate vărsa din atât cunoașterea Lui. Cu cât ești mai simplu și mai și de fapt nu mai simplu ca și gândire, poți să fii foarte adânc ca și gândire, dar ești absolut convins că ceea ce știi tu este foarte puțin față de cât știe Dumnezeu și ceea ce revolta ta sau împotrivirea ta sau învârtoșarea ta din perspectiva ta mică și îngustă pot fi absolut aberante și chiar dacă ele par bine întemeiate cu puținele cunoștințe pe care le ai tu, dar din perspectivă dumnezeiască în care ai încredere, ele sunt niște aberații și niște prostii. Cu cât crezi asta, cu atâta și știi asta, cu atât Dumnezeu poate revărsa peste tine mai mult din cunoașterea sa. Mai mult din... Uitați-vă aici la Avram. Fără să-și dea seama, el răspunde fiului său printr-o profeție care îl depășea cu totul. Sunt convins că Avram nu s-a gândit că acum voi spune o profeție. Atunci când fiul său îl treabă, tată, da fiule, da fiul meu, cuțit avem, foc avem, lemne avem, dar animal de jertfă nu avem. Și atunci Avram răspunde printr-o profeție extraordinară, cutremurătoare. Se va îngriji Dumnezeu de mielul jertfei sale, de oaia jertfei sale. Va vedea Dumnezeu, El se va îngriji de oaia jertfei sale. Oaia era spre ispășire, spre curăția păcatelor. Păi când spui așa ceva, nu înseamnă că se va... Profeția nu era numai că se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale acolo, pe muntele Moria, ci mult mai târziu, după mii de ani, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale, adică Dumnezeu nu i-a trebuit niciuna din jertfele omenești, nu i-a trebuit nimic, nici popoare întregi distruse, nu i-a trebuit nici jertfe eroice ale unor martiri, nu i-a trebuit niciuna dintre acestea și nu are nevoie de acestea, dar s-a îngrijit Dumnezeu și El însuși a devenit oaie de jertfă. S-a îngrijit Dumnezeu, a văzut Dumnezeu, El însuși s-a făcut pe sine oaie de jertfă. El s-a îngrijit să fie oaie de jertfă pentru noi toți, adică prin moartea sa, prin suferința sa, să ne înlocuiască pe toți, să ne spele pe toți, să ne curățe pe toți, să ne dezlege tuturor baierele legăturilor și legăturile cele tainice ale inimii și cele exterioare, cele interioare, ale minții, ale neînțelegerii. Jertfa, oaia de jertfă care este Hristos, ne dezleagă pe noi, nu pentru că Dumnezeu Tatăl avea nevoie de o jertfă, avea nevoie de sânge și fără sângele acesta, care trebuie să fie cât mai pur și mai desăvârșit, nu ne iartă, ci jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, deci Dumnezeu se pune pe sine ca o oaie de jertfă pentru păcatele noastre, în ce sens? Că El, lăsându-se ucis pe cruce de către noi înșine, ne dovedește și ne arată, mai târziu înțelegând noi că acesta este Dumnezeu, ne dovedește și ne arată că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât se lasă și răstignit de noi și nici așa nu ne blastămă și nu ne vrea rău și ne iubește până și pe cruce, zicând: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Ne iubește până și pe cruce pe care am provocat-o noi și l-am scuipat noi și l-am ajocorit noi și am strigat de jos, de la piciorul crucii, atunci, hule și bajocuri, și El nu ne urăște. Și prin aceasta vechiul sfat, vechea minciună a diavolului cu care ne ținuse până atunci a robi, că Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu ne dorește răul, că Dumnezeu ne caută de rău, că Dumnezeu vrea să ne judece, că Dumnezeu ne-a interzis copacul acela numai pentru ca să nu fim ca El, adică numai ca să nu fim fericiți, și că Dumnezeu e fricos și zgârcit, toate aceste minciuni pe care diavolul le-a strecurat în mintea omului și de atunci în mintea diferiților oameni, ele continuă să lucreze. Aceste minciuni sunt colosal de puternice, sunt făptuiri demonice, sunt făptuiri ale heruvimilor, au putere interioară, exact cum cuvântul lui Dumnezeu este viu și nu se întoarce până nu se împlinește, așa și cuvintele heruvimului, care este diavolul, care este și el după chipul lui Dumnezeu făcut și are aceeași putere a cuvântului, puterea asemănătoare a cuvântului, după mimând puterea cuvântului Dumnezeu, tot așa diavolul are o imensă putere în cuvânt și aceste cuvinte șoptite de diavol la urechile neamului omenesc au o imensă putere și caută să-și dobândească o imensă putere ca de vâsc, că tot se urmărește astăzi vâsc prin piețe ca să se cumpere de anul nou. Exact cum vâscul nu trăiește el singur pe picioarele lui și se hrănește din gazda la care intră, copacul în care își trage hrana, așa cuvântul lui Dumnezeu nu numai că nu se hrănește din făptura care îl aude, ci el hrănește pe ființa umană și ființa îngerească. Deci cuvântul lui Dumnezeu are o putere incredibilă de a se împlini și nu numai că are putere de a lucra și de a se împlini, ci are și putere să hrănească pe oricine care participă și călătorește împreună cu acest cuvânt lui Dumnezeu, pe când cuvântul demonic are o putere de vâsc. Nu poate să trăiască prin sine, dar are o putere incredibilă de virus, de bacterie, virusa, de a vampiriza orice făptură pe care o întâlnește și de a se hrăni din propria ei putere. Asta este puterea cuvântului diavolului și de atunci, ca un vâsc care se prelungește de la copac la copac, din generație în generație, din neam în neam, așa trece aceste minciuni pe care le-a șoptit diavolul în rai la om, reactualizate și reșoptite din generație în generație, dar cumva continuându-se din vechime la urechile tuturor oamenilor până în sfârșitul veacurilor. Și aceleași minciuni pe care diavolul le-a spus atunci la ureche, dar parcă actualizate, reformulate, modernizate, ajornate, updatate, cum se zice acum, se spun la urechile tuturor și zice: unde e Dumnezeu și ne-a lăsat aici singur și de ce nu intervine și de ce lasă să se sufere atâția copii și oameni nevinovați? De ce nu e așa lumea rânduită? De ce? Și toate cumva merg spre concluzia: de fapt Dumnezeu ne-a uitat, ne-a lăsat aici, este nepăsător față de noi, nu-i pasă de noi, nu ne interesează, este rece, este zgârcit, este, poate nici nu există. Toate sunt plecate din aceeași idee veche a nepăsării lui Dumnezeu, a fricii lui Dumnezeu, a răutății lui Dumnezeu pe care diavolul a șoptit-o la urechea omului. Ei, împotriva acestui vâsc, împotriva acestei otrăvi a șerpului care și-a exact cum scuipă cobrele, a scuipat în ochii omului ai cunoașterii și înțelegerii lumii, în loc să-i dea cunoaștere binelui și răului, prin minciuna lui a scuipat o travă în ochii omului și din clipa aceea omul nu mai vede bine. Vederea lui nu se mai împărtășește din vederea lui Dumnezeu. Vederea lui, cunoașterea lui asupra lumii este o cunoaștere în parte individualistă, egoistă, subiectivă și care suferă de mândrie și de părere de sine și care crede că nu are nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu și a tot cunoașterea lui Dumnezeu ca să se înțelepțească. De aceea privirea în jos a lui Avram mi se pare dumnezeiască de înțeleaptă, dezmerită de cuminte, recunoscând vederea mea este bolnavă, înțelegerea mea omenească este bolnavă, mă uit în jos din pământul în care a fost luat, mi-aduc aminte că sunt pământ și cenușe, mi-aduc aminte că sunt doar o mică gânganie, că sunt doar un bob de nisip într-un univers fără sfârșit în fața ta, Dumnezeului celui viu, și mă încred mai degrabă în vederea ta decât în vederea mea. Nu caut nici în exterior, nici nu protestez, nici nu mă revolt, nici nu mă uit să câștig mila din ochii oamenilor, celorlalți, nici nu caut semne în exterior să văd dacă cumva tu mă oprești, ci mă uit pe pământ și continui să-mi fac lucrarea așteptând voia și știința ta la vremea cuvenită și vederea ta să se reverse în inima mea. Acestea este una dintre înțelesurile privirii lui Adam în pământ, smerenia și îngândurarea lui. Eu sunt pământ și cenușă, înainte Dumnezeu sunt nimic. Pământ sunt și pământ mă voi întoarce, exact cum s-a rugat mult timp Sfântul Efrem Siru și el ieșa foarte greu din pustie și a zis: Doamne, ies din pustie, dar te rog să-mi trimiți un ucenic de-al tău, să-mi trimiți un sfânt al tău care să mă învețe ceva. Dacă tot trebuie să ieși din pustie cu o treabă, te rog să-mi trimiți pe un ucenic al tău. Și la porțile de intrare în Ninive, oraș mare, sau Edesa, nu mai țin minte, porțile de intrare în Edesa, să mă întâmpine un ucenic al tău, un ales al tău, care să mă înțelepțească, să-mi dea un cuvânt de mântuire. Și vă dați seama, acești oameni aveau mare trecere înainte lui Dumnezeu și rar se întâmpla ca Dumnezeu să nu asculte voia, mai ales când ei se rugau atât de mult și Dumnezeu nu-i transmisese că nu este de acord cu cererea lui și nu-i pentru că în general la sfinții aceștia, la oamenii aceștia lui Dumnezeu, dacă cererea lui și dorința lui nu era bună, de obicei Dumnezeu îi transmitea: rău este ceea ce cer, nu mai cere asta. Așa că nu-i transmisese că era rea dorința pe care o vrea, ca un om al lui Dumnezeu să-l întâmpine la porțile cetății Edesei și să-i dea un cuvânt de mântuire. Și el s-a rugat ani de zile și când a ajuns la porțile cetății Edesei, căuta cu ochii în toate părțile să-l vadă pe alesul lui Dumnezeu. Probabil căuta un bărbos, un pusnic, un om îmbrăcat în piei de oaie scorojite, cine știe din crăpăturile pământului venit acolo, trimis de Dumnezeu, la porțile Edesei, în acel ceas, în acel minut, ca să-i vorbească lui. Și la porțile Edesei, cu disperare, n-a găsit decât o desfrânată care se uita fix la el, fix. Și el, tot stând și așteptând, nu putea să plece de acolo. De obicei, acești părinți evită privirile, mai ales cum erau părinții, și evitau privirile femeilor, mai ales această femeie desfrânată, care vă dea seama cum era și îmbrăcată. Dar uite că Dumnezeu a vorbit prin ea, l-a smerit în primul rând prin însăși faptul că Dumnezeu poate lucra, nu prin ce își închipuie el. El își închipuia că Dumnezeu poate lucra numai printr-un bărbat, probabil, numai printr-un bărbat nu oarecare, ci pusnic, trăitor, ascet, nu știu ce. E, n-a vorbit nici printr-un pusnic, nici printr-un monah, nici printr-un preot, nici printr-un episcop, nici printr-un bărbat, ci a vorbit printr-o femeie și nu era o femeie cuvioasă, nu era o femeie cu 10 copii, nu era o femeie bătrână și devenise zmochinită. Nu, ci era o femeie desfrânată, abia îmbrăcată, se probabil că se citeau toate formele ei prin haine, și care știa să-și invite clienții spre nuri ei la porți, acolo, că de asta era desfrânată la porți, exact cum stau bietele femei pe calea Turzii sau cine știe în alte părți, invitând parcă pe cei din mașină să se oprească, să guste din ceea ce oferă ea. E, așa era și această femeie, și vă dați seama ce greu era la Efrem să tot stea acolo așteptând alesul lui Dumnezeu să vină să-i vorbească, iar acolo nu era decât acea femeie care se uita fix la el și probabil că îl cântărea din privire, că-i frumușel, că are ce are, cum are, că... Și el a zis, nu ți-e rușine să te uiți la mine așa? Adică era cumva obosit, stresat de privirea ei insistentă. Și răspunsul ei era de la Dumnezeu, exact cum Dumnezeu a vorbit prin Caiafa, care, deși, pentru că era preotul ales în anul acela al templului, iată, a vorbit Dumnezeu prin el și a zis că nu înțelegeți nimic, mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul. Așa a vorbit Dumnezeu prin această desfrânată și a zis, eu pot să mă uit la tine, că eu din tine am fost luată, adică eu ca femeia dintr-un început a fost luată din bărbat, din coasta lui. Eu pot să mă uit la tine și trebuie să mă uit la tine, că de acolo vin. Dar tu uită-te în pământ, de ce te uiți la mine și de ce? Uită-te în pământ, că tu de acolo ai fost luat. Și atât de mult s-a folosit de cuvântul acesta, bineînțeles, de întreaga istorie, faptul că Dumnezeu vorbește prin cine nu poți tu să înțelegi. Dumnezeu îți transmite și îți vorbește prin cine nu bănuiești tu, nu cum îți închipui tu, nu cum vrei tu. Dar adevărul a ceea ce a primit, a ascultat, adică smerenia de a nu judeca, smerenia de a căuta la pământ, exact cum Avram a căutat la pământ, smerenia de a cerceta și de a-ți aduce aminte că ești pământ și în pământ te vei întoarce și că nu ești tu vrednic până la urmă să vorbească Dumnezeu, că și asta era, că el vrusese să-i vorbească Dumnezeu direct printr-un om, și că nu ești tu vrednic să-ți vorbească Dumnezeu și că tu să te smerești, să întorci, că să te aduci aminte că din pământ ieși și în pământ te vei întoarce. Numai despre cuvântul ăsta ar trebui să vorbim mult și bine. Dar vă las în seara aceasta. Acum să vedem dacă ați pus întrebări, dacă aveți întrebări. O primă întrebare. Binecuvântați să vă spun ce am înțeles, dacă despre mine era vorba. Am notat spovedania ca să citiți. Mă iertați, dar ce am scris sunt lucruri pe care le țin în mine de un an. Dumneavoastră vă întâlniți cu mulți oameni pe zi. Eu, dacă sunt norocoasă, văd unul pe săptămână afară copilor. Bine, nu înțeleg. Atunci nu înțeleg despre ce-i vorba. Da. Cred că e o chestie personală, totuși. Și atunci nu... Da. Da, să vedem dacă... Spovedanie. Întrebare. De Crăciun aș vrea să merg acasă, în Bucovina, la părinți. Mi-ar fi dorit să chem la noi și ceată Sfântul Ioan Valahul să colinde, dar nu știm... Nu știu cum va fi, având în vedere situația cu măsurile de ordine și faptul că tatăl meu încă nu a avut COVID. Probabil că frații mei s-ar îngrijora. Ce mă sfătuiți? Mai bine nu. Dacă frații tăi se îngrijorează, mai bine nu fa asta. Plus că pui în pericol pe atâția oameni, pentru că nu cred că dau voie autoritățile. Da. Întrebare. Ne mai spuneți, vă rog, exact cum să procedăm înainte de Sfânta Împărtășanie de mâine, mă refer la femei nesărcinate care lăptează. Păi, și copiii mai mici, până la 12 ani, să zicem, dar și femei nesărcinate sau care lăptează. Eu zic că dacă femeile care lăptează sau care sunt însărcinate țin 3 ore înainte și apă pot să bea chiar înainte de... Pentru că apa e cea mai mare problemă și la femei nesărcinate și la cele care lăptează. 3-4 ore înainte să încerce să țină, iar apă poți să bea chiar și înainte liturghie, și copiii la fel, copiii până la 12 ani, dacă țin 3-4 ore înainte, e bine. Cei peste 12 ani, dacă poți să țină mai mult, măcar 7-8 ore, ar fi bine, între 12 și 17, 18 ani. Dacă țin mai mult, și mai bine. La bătrâni la fel, îndemn că pe bătrâni și pe oamenii bolnavi, dacă vor ține 8 ore, adică să zicem că la ora 6 începe liturghia în sine, de la ora 10 dimineața să nu mai mănânce, să nu bea nimic, și dacă se poate dimineața să nu mănânce așa pe îndestulate, ci să bea puțină apă și să mănânce puțină pâine sau să bea o cafea, și de la ora 10 să nu mai mănânce, să nu mai bea, mi se pare foarte bine și pentru femei în general, pentru multe dintre femeile mai slăbuțe, mai pirpirii, pentru oamenii mai neputincioși din privința asta, măcar 8 ore să țină. Întrebare de informare. Ce credea dreptul Iosif că va rezolva dacă o va lăsa pe ascuns pe Fecioara Maria? Ce însemna pe ascuns, exact ce a lăsat pe ascuns? Însemna să fugi de acasă? Nu. Însemna foarte simplu să faci o scrisoare deci să nu vorbească cu Fecioara Maria, deși el era absolut convins că Fecioara Maria l-a înșelat. Și s-a gândit să o lase în ascuns. Drept fiind, a vrut să o lase în ascuns. Adică, în ascuns însemna, n-a vrut să vorbească cu ea, n-a vrut să se certe cu ea. De obicei, soții căutau, cereau o întâlnire cu soția sau făceau o întâlnire cu soția, mai chemau și pe alții și aduceau dovezi că l-au înșelat. El spunea clar, eu nu m-am culcat cu ea, n-am dormit, deci de unde ai copilul, deci ești vinovată. Și, în general, erau omorâte cu pietre aceste femei, iar dacă totuși copilul avea anumită, se vedea că e însărcinată, era lăsată să nască copilul, după care era ucisă. Și copilul era crescut de rude. Deci erau lucruri foarte grave. El nu vrea, drept fiind, adică om drept, bun, blând, n-a vrut să o vădească, n-a vrut să o arate în fața lumii, n-a vrut o întâlnire de tipul ăsta. N-a vrut o formă de despărțire de tipul ăsta în care să spună tuturor, iată, eu nu m-am culcat cu ea și iată, are în pântece, deci e clar că este o desfrânată. Și deci n-a vrut să o vădească, n-a vrut să facă un scandal, ceea ce ar fi dus la uciderea ei sau la uciderea ei după nașterea pruncului, și a vrut să o lase nascuns, asta însemnând, fără dialog cu ea, fără discuții cu ea, putea să facă o scrisoare către templu în care spunea că nu mai poate să stea cu, făcea cerere de despărțire, cum se zice, așa o lăsase Moise, că nu mai vrea să stea cu ea, dădea niște motive, nu, n-ar fi spus că el nu s-a culcat cu ea sau lucruri de genul ăsta, ci alte motive, că nu poate să mai stea cu ea, și atunci Maica Domnului ar fi putut să rămână cu copilul în continuare și mai mult acuza populară ar fi căzut asupra lui. Uite, un bătrân, nu mai vrea să țină pe beata fată, i-a făcut un copil și acum o leapădă. Și ea, săraca, a cui o fi și cine o va ține și nu știu ce. Deci a vrut mai bine asta și să cadă asupra lui oprobiu public decât cu Maica Domnului să întâmple ceea ce putea să se întâmple. Despre asta e vorba, că a vrut să o facă nascuns. Zicea că diavolul nu mai poate vedea bun pe Dumnezeu ca și îngeri complet. L-a văzut totuși pe Dumnezeu ca și ceilalți îngeri, oare nu i-a rămas amintirea bunătății lui după cădere, sau din cauza căderii lui nu poate vedea că este bun Dumnezeu? E complicat să intrăm în mintea diavolului și să-mi spunem noi, da, așa sau așa. Dar atât de mult s-a adâncit în rău și a căutat rău și a văzut rău și a forțat rău și a dorit rău încât nu-l mai poate vedea bun. Ne-a spus asta de la... da, aici sunt mulțumiri, dar sunt personale. Rugăminte. Vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru Veronica, bolnavă de cancer. Mulțumesc, Doamne ajută. Da, să spunem. Întrebare, discuții. Cum ne sfătuiți să procedăm joi și vineri de la liturghii, ținând cont de faptul că va fi multă lume care vine și nu atât de multe locuri în biserică? Păi, cum v-am sfătuit și în alte mii de dăți? Adică, dacă știți că sunt biserici în care sunt puțini oameni care vin, mergeți acolo ca să puteți fi înăuntru. Dacă veniți totuși la biserica noastră de aici, atunci încercați să veniți mai devreme, deși o să încerce mult să vină mai devreme și o să se ocupe toate locurile în biserică, dedesubt, deasupra, în scoruș, afară, și o să prindeți doar afară și cine știe unde. Slavă Dumnezeu, nu sunt temperaturi sub, să zicem, 3-4 grade, nu o să fie. dar totuși e frig, sau dacă nu vreți să mergeți la alte biserici și vreți totuși să veniți aici, atunci vă îndemn, mai ales că sunteți cu copii sau sunteți mai sensibili, să veniți, să urmăriți slujba de acasă, ori pe cea de la Patriarhie, ori pe cea de la Mitropolie, ori pe cea de la noi, și să veniți atunci când știți că se apropie împărtășania, dacă v-ați pregătit și tot postul acesta vreți să-l încoronați cu împărtășania și să cinstiți această zi a nașterii Mântuitorului, mai ales cu apropierea de Sfintele Taine, care așa se și cuvine, atunci să veniți, după ce ascultați acasă și pe drum probabil în continuare slujba, să vă împărtășiți. Cam asta vă sfătuiesc, altceva nu știu ce aș putea zice. Dacă avem bebe de două luni, cum procedăm mâine cu liturghia? Păi cum v-am spus mai înainte, ce să zic, asta e. N-avem alte soluții. La cât se împărtășește mâine? La cât se vine părinții cu copiii? Întreabă cineva. Păi la ora 5 începe vecernia cu unită cu liturghia. Să zicem că pe la 5.40, cel târziu 6, se intră în liturghie, deși nu cred, 5.40 se intră în liturghie. Pe la 7 și un sfert. Deci cel târziu la 7, 7 și un sfert să fiți la biserică cu copii pentru ca să vă împărtășiți. Cam așa. Întrebare. Părinte, mi se pare absolut incredibil cum a stat Dumnezeu și a privit către Maica Domnului, cum caută să nască, cum nu o primea nimeni, să-i ofere un loc în care putea să nască. Dumnezeu putea să trimită toate puterile cerești, dar nu a făcut asta. Și până la urmă a născut într-o iese lângă niște animale. De ce, părinte? Ar trebui să mă smerești și eu să nu mai aștept atâta de la Dumnezeu? Nu, dar era, nu știu cum să vă spun, ar fi fost drept. Nu ar fi fost Dumnezeu exact ca un stăpânitor și împărat omenesc, firesc, care pe fiul lui îl îngrijește în mod special, iar pe alți copii care se nasc, cum se nasc, trăiesc, cum trăiesc, sunt aruncați în ghena de gunoi, trăiesc în exil, de aceea să zicem că se pare că nu se îngrijește, iar de acesta care e a lui să se îngrijească special, nu. Dumnezeu a fost exact ca noi. Când zicem că Dumnezeu s-a făcut om, nu zicem Dumnezeu s-a făcut om, dar a avut o chestie privilegiată, specializată, a trimis o gardă specială care îi stătea tot timpul aproape, se ocupau mii și mii de îngeri care să-i țină, să-i facă, să-i dragă, să-i nu știu ce. Nu. Adică e ca și cum mai zice, Dumnezeu a avut încredere în om când l-a trimis pe fiul său în lume, că omul va găzdui, că omul va primi. A avut încredere în Maica Domnului, femeia, omul, Maica Domnului, și aici nu s-a înșelat, Maica Domnului nu l-a alungat din pântecele ei, nu l-a blestemat, nu l-a privit ca pe o pacoste, nu l-a aruncat pe fereastră după ce, într-o stare de tristețe și mâhnire după naștere, de depresie, nu a făcut nimic din toate acestea, adică prima fază, primul cerc de încredere al lui Dumnezeu, adică omul în sine, femeia, Maica Domnului prin excelență, femeia în sine, femeia princeps, nu l-a dezamăgit pe Dumnezeu. Al doilea cerc, bietul Iosif, și rudenile, să zicem, cele mai apropiate, cum era Elisabeta și așa, n-au alungat-o, n-au bajocorit-o, n-au lepădat-o, a avut totuși o minimă încredere, adică Dumnezeu s-a încrezut în al doilea cerc și acesta n-a fost departe, nu l-a înșelat. Al treilea cerc al animalelor, al făpturilor care le îngrijesc, măgărușul care a dus-o pe toate drumurile, măgărușul și vițelul și oile care l-au încălzit-o și iesile au dăruit-o, nu l-au înșelat pe Dumnezeu? Încrederea lui Dumnezeu nu a suferit dureros pentru că și al treilea cerc a ținut. Al patrulea, al cincilea, al șaselea, cu cât se urca mai mult pe putere, cu cât se urca mai mult pe comoditate, cer cu celor care aveau case, cer cu care aveau autorităților, cer cu împăratului, cer cu ostașilor, toate acestea l-au dezamăgit. Dar era așa o încredere absolută a lui Dumnezeu în om. prin faptul că l-a trimis în mijlocul oamenilor și a avut încredere în ei. În parte a primit o anumită parte a încrederii, dar în 90% încrederea lui Dumnezeu s-a izbit de un zid. E mult de spus aici. În ce măsură se poate repara greșelile grave care au consecințe de lungă durată? Ce înseamnă să mă zmeresc? Păi, nu putem noi repara nicio greșeală gravă doar întorcându-ne spre Dumnezeu și încercând să facem faptele bune de acum înainte. Cum zice Pavel, cei ce au furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora, cu mâinile lor să dea și altora. Așa și tu, fă binele de acum, nu mai fă rău, fă binele, greșelile grave. Deci nu mai fă această greșeală gravă ce ai făcut-o, fă inversul ei, ajută pe alții să învețe și ei să facă inversul acestei greșeli grave, adică faptele bune, și însăși făptuirea împreună cu Dumnezeu al lucrurilor bune va șterge încetul cu încetul efectul în inima ta, în mintea ta, consecințele, și iar Dumnezeu tainic va face poate să se șteargă în vreme, în timp și în inimile altora pe care ai rănit acest efect al păcatelor tale. Ce înseamnă să mă smeresc? Să te recunoști așa cum ești și ceea ce ești, pământ, și în pământ te vei întoarce. În 3 zile, după ce vei muri, nimeni nu va mai ști de tine decât câțiva, iar peste o jumătate de an și cei mai apropiați te vor uita. Cam asta este omul. Știți cumva și alte biserici unde va fi mâine slujbă de după masă? Nu știu. Am citit acum ceva vreme un interviu al unuia dintre marii torționari. Deși recunoștea că și cei pe care i-au torturat și ucis erau oameni buni, nevinovați și valoroși, totuși nu concepea să-și ceară iertare nici față de oameni, nici față de Dumnezeu. Susținea într-un mod mai degrabă cinic, chiar cu oarecare mândrie, că ce rost mai are să-și ceară iertare, că oricum ce a făcut el este prea grav, cu totul de neiertat. Poate atitudinea acestui om arată ceva din psihologia diavolului. Poate, putem zice, dar oricum mult, mi se pare chiar frumos ce zice el, că e prea grav. La diavol cred că lucrurile sunt mult mai dureroase, mult mai urâte, da, decât la acest om. Aș spune și Sfântul Iosif Isihastru, așa spune și Sfântul Iosif Isihastru în scrisurile sale, zice altcineva. Lutul pe lut fură, lutul pe lut hulește, lutul pe lut calumniază, lutul împotriva lutului se ridică, lutul pe lut îmbogățește, adică pământul. Lutul pe lut stăpânește și, în general, lutul se crede mai înțelept decât alt lut. Întrebarea mea este, cum să năzuiesc mai mult la ziditor decât la zidire, să nu mă împătimesc de grijă și atenția celorlalți? Din experiența miilor de situații în care ai văzut că ceilalți te lasă, te leapă, te uită, sunt nepăsători, sunt superficiali, nu merită această osteneală de lungă durată cu oamenii, merită cu Dumnezeu. Oare cine e esența răului? Unde a fost declicul lui Lucifer? Cine e esența răului? Unde a fost declicul lui Lucifer? Cum a ajuns el să aibă gânduri de mândrie? Păi bine, dar nu credeți că o să putem noi. Dar declicul absolut pe care îl bănuim și îl simțim și îl presimțim este nepăsarea, însingurarea, izolarea, faptul că să crezi că ești tu în sine o valoare, că nu depinzi de nimeni și nu depinde nimeni de tine, adică tu ar trebui tot să depinde de tine sau alții să depinde de tine și că tu nu depinzi de nimeni și că tu ești în sine o valoare. Este o minciună absolută. Când nimeni nu este prin sine, nu există prin sine, ci există prin Dumnezeu și din voia lui Dumnezeu. Cred că de aici a plecat totul. Vă rog dacă putem spune rugăciunea Tatăl nostru pentru socrii mei, părintele Gheorghe și Elisabeta, cu saturație în scădere de oxigen, cu COVID, refuză spitalizarea. Dumnezeu să-i ajute, Dumnezeu să-i ajute. Vă rog să ne explicați cum să facem să ne încredem total și să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Păi pur și simplu, dacă crezi în Dumnezeu, din momentul în care crezi, ar trebui să ne lăsăm cu totul în mâna Lui, să credem absolut în El, pentru că Dumnezeu nu poate fi decât bun și atât cunoscător. Or, nu cred că... totul este să crezi. Părinte, băiatul cel mare are 8 ani jumate, cu câte ore înainte de liturghie să nu mănânce. Eu zic că dacă cu 3 ore e foarte bine, sau 4 cel mult, iar fetița de 6 ani tot așa, cu vreo 3 ore, nu știu, voi știți, nu vreau să mă bag, nu sunt niște legi, așa vă întrebați una sacrosant, așa ca și niște legi, bine puse și Dumnezeu e uman, e, înțelege umanitate, nu e absurd, nu cere de la copii mici și săracii să le chiori le mază, să fie terminați, să crede că și după aceea să aibă, nu pot să uit imaginea pe care o am și acum în minte, sunt fiul de preot, eram la o parohie în Lupeni, era mic, aveam vreo 4 ani și într-o vinere mare sau joie mare, nu mai știu, vedeam cum coboară de la biserică curtea parohială și casa parohială era undeva la 300 de metri de biserică în jos pe o pantă și drumul de la biserică venea așa în serpentine până trecea pe lângă casa parohială și după mai mergea la vale. Și nu pot să uit cum oamenii urcau, toți îmbrăcați în negru și în toată vinerea mare sau joia mare, nu mai știu în ce zi era, duceau lumânări, se spovedeau, se împărtășeau, probabil asta era că marja majoritatea a parohiilor se împărtășesc și se spovedesc doar numai în săptămâna mare și de câteva ori în an sau o dată în an. Ei, și cum pe acest drum în serpentină, cu strigăte și cu bătăi și cu certuri, vedeam o femeie coborând îmbrăcată în negru și un copil de vreo 13 ani, 14 ani, 12 ani, nu mai știu, mergând înaintea ei și el zicea, de ce ai mâncat, mă, nenorocitule, mă, ce ai făcut, mă, de ce ai mâncat, mă, acum nu te poți împărtăși, mă, și îl bătea și lovea și, ai ce, pentru mine de atunci, Dumnezeul acela care trebuie să-i ții niște posturi foarte stricte și ca să fii demn de el, trebuie să faci niște chestii super grele, ca și copilul acela de 12 ani care săracul plângea în hohote și în spatele ei maică s-a tot îl mai lovea peste ceafă și zica, uite, ai distrus totul, nu te poți împărtăși, mă, nenorocit, și îngrozitor, deci dacă Dumnezeu e așa, eu am fugit după aceea 18 ani de Dumnezeu acesta. Nu-mi trebuie Dumnezeu acesta. Dacă Dumnezeu acesta cere posturi foarte aspre, plină și de la copii și fai, și după aceea ceartă și scandal, că te-ai spurcat, mă, că tot auzeam, te-ai spurcat, nu știu, lasă ceva în gură, săracul, nu mâncase, nu știu ce. S-a spurcat, auzi. Păi așa ceva, așa încât tu voi vă cunoașteți copiii. Eu am spus doar în mare, niște ore, așa posibil acum. Nu o să vă zic eu, copiii până la 2 ani, atâta, copiii până la 3 ani, atâta. Adică niște asta. Asta nu face Dumnezeu, nu se bagă în lucrurile astea. Aici fiecare mamă să-și socotească ea și în fața conștiinței. Vă rugăm să ne iertați, dar ne putem să le aminti cu câte ori înainte să mănânce femeile. Da, am mai spus asta. Întrebare. De ce îngerul a zis pentru mine și nu pentru Dumnezeu, n-ai cruțat pe singurul tău fiu? Păi da, nu, acolo, dacă o să citiți cu atenție și cumva poate am intonat, dar poate că n-ați înțeles voi, acolo îngerul vorbește numele lui Dumnezeu. Deci prima dată vorbește numele lui și după aia vorbește numele lui Dumnezeu. Uitați, ca să auziți încă o dată foarte clar, zice îngerul, și ridicându-și Avram ochii a privit, da, iar îngerul a zis să nu-ți ridici mâna ta asupra copilului, deci îngerul a zis de la el asta, să nu-ți ridici mâna ta asupra copilului, nici să-i faci un rău, căci acum eu, îngerul, cunosc că te tem de Dumnezeu, deci eu, îngerul, cunosc că te tem de Dumnezeu, și pe aceea vorbește în numele lui Dumnezeu, și pentru mine, zice Dumnezeu, n-ai cruțat nici pe singurul fiul tău. Auziți? Deci, dintr-o dată, sunt două perspective. Prima dată zice, cunosc că te-ai temut Dumnezeu și pe aceea, în numele Dumnezeu, zice, și pentru mine, zice Dumnezeu, n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu. Și-a stricat a doua oară îngerul și a zis, îngerul Domnului din cer și a zis către Avram, juratul m-am, dar zice în numele lui Dumnezeu, juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul, chiar el zice Domnul, auziți, juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu, deci asta zice Domnul, auziți, zice Domnul. Deci trebuie să citiți cu atenție că atunci înțelegeți. Da, acestea. Și ultima întrebare sau penultima. Cunosc două biserici unde va fi mâine seara liturghie de ajun la părintele Nicolae Alin, părintele nostru de la biserică, care e la Biserica Sfântului Luca pe Victor Babeș, și părintele Petru Buran în Valea Fânațelor. Acolo e mai complicat, e mai departe. Altcineva spune, în cartierul Mănăștiri două biserici care vor avea Sfânta Liturghie unite cu vecernia de după amiază mâine. Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel din Mănăștiri, de la ora 5, cu participarea Preasfințitului Benedict, și parohia Sfântul Ioan Gură de Aur, tot din Mănăștiri, de la ora 4. Da, deci uitați că sunt. Cam acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui celui Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție. Amin.